Бесінші тірек. Тағасы жоқ төрт тұяқ күреңсінің үстімен шаңғыдай зырлады. Енді астындағы атынан мұндай мінез күтпеген ақ көйлекті жігіт қаракердің мойнынан асып түсіп қалды. Бірақ тізгіннен айырылмаған қалпы атып тұрып, ердің қасынан ұстап, дік етіп қайта қонды. Есі шыққан бұғы қапелімде бізге қарай тура тартып бет қойды. Осы көріністің бәрін көріп, көкейіне түйіп үлгерген әкем қиқуға басып, кер бұғыға қарсы шапты. Бас атыңа қамшыны деп маған жекіді. Менің де делебем қозайын деген биен сабала бұғыға қарсы далбақтай жүнелдім. Хайуан үш адамның қыспағында қалды. Біздің екеу екенімізді сездіме жалт бұрылып өкшелей келе жатқан қуғыншыға қарай қайтандыздады. Мұндай перен болама, қуғыншыға қасқая қарсы шау. Бетпе-бет келе зу етіп жанынан өте жөнелген. Бірақ өте жөнелмепті. Айлалы адам салағылаш қайыс арқанын ыңғайлай келген екен, қарулы қолдан құлаштай лақтырылған шалма ысылдап барып кер бұғының шаңырақ мүйізіне сақ ете қалды. Қыларқанның темір шығыршығы мүйізге сарт соғылғаны бізге естілді. Жұлдыз шаққан бұқадай бұғының екпіні қойсын ба, жігіт шалманың үшін аттың омырауынан шалып алам дегенше шалқасынан түсті. Ол арқаннан сонда да айырылған жоқ, ұшынан ұстаған күйі жер бауырлай сүйретіліп бара жатты. Қоя бер, деді әкем саңқ етіп. Қарныңа бұтақ кіреді. Өлермен жігіт арқанды босатар емес, көк шөпті жапырып сүйретіліп барады. Сонсоң көзді ашып жұмғанша атып тұрып, хайуанның соңынан жүгірді. Жүгірген қалпы әбден шіреле керілген шалманы босатып, қарсындағы қарағайды зыр айналып орамдап ұстай алды. Кер бұғының басы қайғаң етіп, мойны кілт бұрылып, бөксесі әр айналып кетті. Бұл сәтте шапқылап әкеме көмізде жеткен ек. Қарсы алдымда ақ дер, қара дер боп, ыржия күліп тұрған қаршығаны көрдім. Арқанның ұшын лезде күрмеп байлап жіберді. Сол ыржиған қалпы күректі ялақанын жан басына бір сүртіп маған ұсына берді. Менің әппақ жіңішке бикеш саусақтарым досымның қолына шомылып шықты. Әкем бұлан талан ұрсып жүр. Осынша есер соқ болармысың? Ат жығылып жолының үзілсе қайтесің? Ерлікке деп еп керек емес пе? Қане қарныңды көрсетші, шөгір сойып кетпесін. Қаршыға шөптің нілі сіңген жұлым-жұлым ақ көйлегінің етегін көтергенде әр жері тілінген ішінен қан шып-шып шығып тұр екен. Ән айттым ғой, әй жастырай, шыбын жандарыңды жалау ғып байлап алып, қолды аяққа тұрмай шапқылайсыңдар кеп, бастарыңа тигенде болмаса қазір өзімен өзгені мойындамайсыңдар ау. Қан жапырақтың сөлін жағайын жат деді бұдан соң. Өзі әр жерден қан жапырақ теріп әкелді де сығып қып-қызыл нілін шығарып, қаршығаның қарнына жаға бастады. Шалқасынан жатқан қаршыға көк бөңбіп болып үстінде төңкеріле тұрған аспанға қадала қарап, қашан келдің деді маған. 5-6 күн болды. Содан бері дәтің шыдап хабарсыз қалай жаттың, ертерек келсең марқа көл жағына барып қайтар едік. Демалыстың реті солай болды. Бізге демалыста жоқ, соның өзі жақсы. Демалыс алғанда қайда барам? Қалаға маған. Әй, сол қалаңды қойш. Сен ренжіме, жай қалжыңдаймын ғой, әйтпесе қалаға не жетсін. Қарай көр, қан жапырағынсыз әжептәуір дуылдатады дейді. Қаршыға аспанға қараған күйі. Осы аспан деген түпсіздей түпсіз дүние болама, егер мына мен тура осы жерден тіке ұша берсем қайда барар екем, а? Білмеймін. Әй, сені де оққан дейді-ау. Осы жерге қайта оралар едім. Ал ақсақал, емдеп болсаң тұрайын. Шалқасынан жатқан қаршығаның жанарынан аспанды және өзімді көрдім. Мен қаршыға арқылы өзімді, өзім арқылы қаршығаны көрдім. Шаңырақ мүйізінен қарағайға байланған түз тағсы қанша тулап, мөңкігенімен қыларқанды үзіп кете алмады. Өне бойы дір-дір етіп, әр қайсымызға жаутаңдап қараумен тұр. Қайда жүрсе де адамдардың теге өрінді құрық ұстаған қолынан құтылып кете алмасын, Қайда барсын қарсы алдынан, мылтығын кезеген екі аяқтылар ереуілдей шығарын білетін болуға керек. Ендік сәтте кер бұғы көмбіс күйде көзін аларта қарап тұреді. Осы сәтте бұғы қана жақтан далақтай шауып қауға сақал шал жетті, ат үстінен айқайлай келеді. Бұғы жетекке жүрмейді, бұғы жетекке жүрмейді, мазаламаңдар. Сақалы бар дегені болмаса, өңі әлі жас, бетінен қаны тамып тұрған кісінің Матвей екенін таныдым. Аттан домалап түсті де кер бұғыға ұмтылды. Жаңа ғана байыздап момақан тұрған бұғы осқыра қарғып түсті де қарағайды шырайын алып кетті. Насыбайын асықпай атып томардың үстінде отырған әкем: «Әй, аман жоқ, саулық жоқ, аш қасқырдай бұғыға атылғаның не? Қартайсаң да балалығың қалмапты ау пәт шығар. Аталақтама тәйірі, тағы емес пе байыр қаласын?» деді әкем әзілдей. Матвей енді ғана бізді байқап тісін ақсита күлді. Ең әуелі әкеме қолын ұсынды. Әкем Матвей ұсынған қолды алған жоқ, жай есендесті де: «Кер жақ, сенің қолың әменді қан сасиды» деді. «Қан хайуандық ғой, тамыр» деді Матвей мәз қалпында. «Сен шалда талай малды бауыздап обалына қалдың емес пе? Қаннан қанның өзгешелігі қайсы? Соғыста 5 жыл кешкен қанды ұмытайын деген екенсің. Бәрекелді, ендеше адам бауыздауын ғана қалған шығар. Сен қудан онда күтуге болар, бәтір». Әкем осы сөзді ешбір зілсіз қалжыңға шаптыра айтты, бірақ Матвей кейіп қалған секілді, жүрегіндегі бұрқ еткен ашудың қыжылын әрең-әрең басып, тағы да тісін ақсита күлген сымақ болды. Сосын кер бұғыға жақындай беріп: «Іліп шалуыңды қоймайсың ау, тамыр. 50 жыл бір жердің суын ішіп, бір жердің дәмін татып ғұмыр кешсек те, аң суымыз бен арба суымыз қашан қалар екен?» деді таза қазақ тілінде. Әкем кеңкілдеп күліп: «Ой, Мәтібей, ай, өзің де баласың ау, жоқтан өзгеге портия қаласың. Өзің айтқандай-ақ, 50 жыл осы Алтайдан оттап су ішсең де, қазақта қалжың дегеннің болатынын ұқпай-ақ келесің, бәтір» деп, өзі де кер бұғыға қарай жүре берді. «Мүйізін осы жерде кесіп алмасақ, бұғыханаға апар алмаймыз» деді қаршыға. «Е-е, осы қарағайға таңып қойып, кеспесек апар алмаспыз, мен қоларыны ала келдім» деді Матвей. Сосын әкем үшеу үш жақтап жүріп, кер бұғыны қарағайға тас қылып шандып байлады. Хайуан қанша жолқынғанымен қанды қақпаннан құтылмайтын еді. Матвей қол арасын қанжығасынан шешіп алып, жалақтатып бұғыға тақады. Араны көрген бұғы ақырғыры тағы бір тулады, бірақ бас сүйегінен бастап бүкіл кеудесінен, белі мен бөксесінен қарағайға қайыстырып байлаған, қимылдаған сайын арқан қия түсет, арбиған аша мүйіздің түбінен дырылдатып кескенде мүйізім жоқ, менің төбе құйғам шымырлап кетті. Қазан қырса шиқылына шыдай алмай, қарадай қашатын мен үшін бұғының мүйізін кесуден қатыгездік жоқ болып сезілді. Екі құлағымды басып, сонадай жерге қашаңдай барып тұрмын. Матвей үйреншікті қарекетіне өзгіші шабытпен кірісті. Кер бұғының мүйізінен қан шапшығанда көзімді баса қойдым, бірақ бәрібір судай аққан қып-қызылғанды көрдім. Көзімді қайта аштым, бәрібір жанар тау боп атылып жатқан қып-қызыл қанды көрдім. Өне бойым мұздап, арқамнан суп-суық тер шықты. Матвейдің жүзі бал-бұл жайнап, әкем мен қаршығаға әлденен айтады. Мен еш нәрсе естіп отырғаным жоқ. Аспан да көк шөп те. Матвейдің қолындағы арада қып-қызыл. Матвей бірдеңе деп мені шақырды, тағы да қол бұлғап шақырды. Мен не дегенін естіп, неге шақырғанын білмесем де, бір басып, екі басып жақындадым. Құлағым тарс етіп ашылып кеткендей болды. Ең әуелі естігенім, Матвейдің таутасты жаңғырықтырған еркін де рақатты әрі дарақы зор күлкісі болды. Күлкісі мұндай қатты болар ма, мұқымалтай жаңғырып, қарқ-қарқ күліп тұр. Мен мынаны көрдім. Матвейдің саусақ-саусағының арасынан шыпылдап қан шығады. Ең сұмдығы, кер бұғының мүйізінен атқылаған қан әкемнің өңіріне, етігінің қонышына тиіп былғаған. Ал қаршыға мәз болып, ол да күліп тұр. Оның да көйлегі қан-қан, жаңағана қаулап өскен жап-жасыл, тау шалғанына қан шашыраған, тіпті жаңағана гүл ата бастаған жалқы талы көкөк гүліне де қан тиіпті. Кер бұғының бүкіл басы қан, ал көзінен жаудыраған тұнық қара көзінен аналықтың көзі сүбетті өте әдемі жанарынан жас ағып тұр. Және мен осынау жасқа толған аяулы да ардақты көздің аясынан өзімді, әкемді, қаршығаны көрдім. Үшеуміздің де сүлдеміз жанарға түсіп, әмбе, осынау жанардағы көріністенген орман, тоғай, таутас, мөлдір аспан кер бұғы көзін жұмып қалса, мәңгіге ғайып болатындай қорқыныш биледі. Мүмкін кер бұғы біздің көз жанарымыздан өз бейнесін көрген шығар. Мүмкін кештіңге көре алмай көр болып қалған шығар. Матвей оған шапшыған қанды көрсетіп, ұртта бала. Сарқында таң секілді жүз жасайсың деді. Мен басым шайқадым. Сонсоң өзі сорғалаған қаннан ұртта бұртта балды. Тісін ақсыта күліп бізге қарады. Жыл екен деді, жап жыла. Сарқынды ішсе Құдай білет орнынан қарғып тұрып көтереді. Әй, сойқанай, деді әкем. Алпыстан асқанша ыңқитып ауырмай, қатыныңа 15 бала таптырып жүргенің осы жып-жылы қып-қызыл қанның қуаты ау. Баяғыда ауырғаныңда сағанды іш дедім. Өмірден періште болып өтетіндей міз бақпадың. Мына балалар болса жарайды. Соғыстың сойғанын көрген саған қаннан сескенетін не жорық. Бұғым үйізінің қаны мыңда бір ем, мыңда бір ауруға мұны тапқан шет, деді аузын өңірін жауып кеткен қауға сақалын сүртіп тұрып. Мүйізін кесіп алып, арқаңды ағытқанда кер бұғы атылып шықты да танауын шүйіріп бізге одырая қарады. Сосын басын кек жетіп, мүйізін арқасына сала ойқастай жөнелмекке оқталды да мүйізі жоқ мұқыр екен есіне түскендей жері ескелей желе жөнелді. Бойындағы бар асыл, бар байлығынан айырылған пұшайман бұғының обал сауабы бізде қалды. Бағанағыдай емес алтай жүдеу, құйрық жалы күзелген байды алдай. Бағанағыдай емес көксен граспында шарлы бұлттар бар, қиып, құрылысқа тартып әкеткен қарағайдың түбірі де үңіріп, саңырайып молайып кеткен секілді. Менің шар құрып, жар, туған жерден сыбызғылы сырыз деген көтерінкі көңілімде пәс, тау шағылып, тауаны қайтқандай күйкі. Бәрде баяғыда емес өзгіше, бөтен, бірте-бірте адамда өз жер, өз елін танымай кетер ме? Ырдың-жырдың өзгөре берсе, өзгөрте берсе туған жерде қадырға сиет қалама. Баяғы күй, баяғы тамылжыған табиғат. Қырмызы гүлдер мен қолдан жем беретін аң құсы таусылуға айналған ба? Біз сатының ішінде қамауда жүрген тең білтерілі марал мен бұғыдан өзге емін еркіндікте жүрген аң ұшқан құс көре алмадық. Тіпті марал екеш марал да бізді кісекен деп менсінген жоқ, өз жайында жайылып жүр. Жер жарықтық әбден титықтап шаршаған, біз адамдар шаршатқан секілдіміз. Аса қажыс пен мұңайы мелшиет, өз додырып өзі өсірген шолжаң баланың орынсыз тентектігі мазасын алып қажытқандай. Мен өзімді де, әкем мен қаршығанды әсіресе айналайын алтайымды аядым. Төртеуіміз бұқы ханаға қарай қолдап бара жаттық. Қарағайдың түбінде қанаңдыған қарғалар мен менің төз тағысына деген аяулы сезімім қатқан көңілім қалды. Амырт жабылып, қасқарая, аналықтың үйіне қайтып оралдық. Ай әлі туған жоқ, адырлы асу, алпамса таулар, қара барқын тартып, жаңа басталған жаздың ұшағына масайып жатқандай, алтайдың түнгі келбеті аса қорқынышты. Омырауын емі өзгін сыралығы жұрты болмаса, сырттан келген жолаушы түн баласында қарғадым ұзай алмас еді үйден. Бірақ алтайдың арамза мінезі жоқ, айбары ғана бар тәкәппар үлгі. Бойындағы асылын бұлдаған демес, жақсы мен жаманға қойынын тең ашып, тереңнен толғай тебіреніп кеп жатқаны. Бір кезде қойнау толған жусаған қой үйездігін жылқыды. Бертін келе марал деген мал пайда болды. Марал деген мал қайдан ғана қаптап кеткенін, тұяғы мен арқақ шуын қандырар қылық үйріктардың қайда ғана зымзия болғанын біле бермейді. Алтайдың білетіні бұрынғыдай емес төскөйінің тілім-тілімі шығып, дүрілдеген бәлелердің жанын жаралап, бақты, маңдайын тыртықтап жүргені. Оның білетіні бәлкім бұл демес бойындағы киімін екі аяқтылардың далдығын шығарып жыртқаны. Немесе қоп қою шашының, орманының тас тақырлана оталып бір жатқан шығар. Мейлі дейдің кейді Алтай, мейлі, өздеріні жақсы істей берсін. Күндердің күні, менің бүгінгі көркіме зар болар. Егер Алтайға бара қалсаңыз, жеті қарақшы жамбасқа келе, далаға шығыңыз. Далаға шығыңызда түн тылсымына құлақ дүріңіз, сонда сіздің құлағыңызға, егер керең болмасаң, өксіген бір үн шалынады. Ол үн алыстан, немесе түпсіз тұңғиықтан талып шалдығып қана жетеді. Ол үн үш рет қайталанады. Үш қайтара айтқан сәлеміңдей, ол үн сіздің жүрегіңіздің басын алған май болса, сылып түсіріп, қаныңызды қарадай қарайта атсын соң, ұйқылы ояу, мәңгірген жүйке тамырларыңыз бен сары су алған сіңіріңізді дерттен құлан таза айықтырады. Ол өксіген үн өз сұлулығы, өз байлығы өзіне жау болып шапқан Алтайдың өкініші. Бүгінін ғана ойлайтын, кейбір шолақ ақыл адамдарға деген өкпесі болар әлде сонау сақ, маңғол, жоңғарлар мен күнігі жүгі ақтардың сойқан соғысы тағы да құдаяу, тағы да қайталанбас екен деп тілеген жалбарынуыма. Мүмкін өз тәңірі, адамдар тек қана тыныштық тілеп, бір-біріңмен қырылыспаңдаршы деп айтуға тілі жоқ жазғанның мақаудай ымдап, көз жасын төгіп қиналғаны шығар. Ие, Алтайдасып, Шыңғыс ханның мың сан әскері өткен, әр төбенің басында қорымға айналып жатқан оба, сол маңғол қолынан қаза болған адамдардың мүрдесі десек. Құдай-ау, қып-қызыл қан жауған замандардың адыра қалғаны. Ал алып Алтайдың ғасырдың өлігі әсіндей мелшигені бүгінгі неге ой салмайды. Ие, Алтайды басып бір кезде, Енесей қырғыздар өтті, қайтып өтті десеңізші. Текті елден теперіш көрген үргірдей жұрттың үрке босуы. Туған жерін сауғаға тастап, жұмақ жұрт үздеуі әншейін еркеніме жо-жоқ, тілім-тілім шығып тендіреп бір жатқан тозғынды елдің жан шошырлық аянышты сықпыты әлесінде. Сонда астына ат беріп, аузына асын тосқан, тағымынау пейілі дарған айналайын Алтай емес бет, айналайын Алтай. Сонда енесейліктің кіндік жұртынан бездірген, тойымы жоқ ала көз бенделердің бір-біріне деген бақилық қастығы, зор соғыс екенін сезген. Жет қарақшы шөміршідене сыртқа шықсаңыз, айналаңызды күргейлей қоршап жатқан асқаралы таулардың жылаған не істейсіз ол әмсе тыныштық тілегені. Бірақ ол үнді есту әркімнің маңдайына жазылған жоқ.